ngazi ndlala kuwe mdala wezulu nomhlaba yimina umntwana wakho. Noma ngabe unyathela kwami kwasemhlabeni akungifanele ukulibize lakhe igama salusu ngizwa ngiyazi kawusiwe umehlulile. Namuhla ngithathe isinqumo sokuvula izandla ngibheke ngangikufumbethe mhla ngiphuma esitwini sikamama ngethemba kuzongiphilisa. Yiba ukukhanya emqondweni wami ongiphi ukuthobeka ngaso sonke isikhathi. Yiba udondolo lokuhamba kwami kule ndlela yempilo ngiyakudinga baba, akukho lula yikho ukuthi siyabekezela. Sesiqhathakezane ngesinyembezi ngikhaliswa ngenzekanga empilweni yami kodwa ngikufisa. Ngingagcini lapho ngikulwela. Namanje angikaphelelwa yithemba hlezi uzoyiphendula yonke imithandazo yami kufezekisa amaphupho ami. Unginikile mina amandla wonke isibindi sokuphila noma sengibonile umhlaba kunye ngibathandayo ngokubambela igodi. Ngifundile ekungithwaliseni umzima ngokuba uzibonele empilweni ngafana necwane lenyoka. Ngikulekela isikhathi sokushintsha kwempilo yamanje. Ngicela ukumamatheka ngibonge kade ngangikufisa. Ngicela ungesule izinyembezi sengisikhalile empilweni ngingahlangana. Ngikhumbule baba ungangilahleli isandla akupheli ukuthembela kuwe noma umhlaba udla amandla ami. Ngiyaye ngithi isikhathi zomzima empilweni zizifundo esithize. Ingakho singasifundisa ukwamukela noma yisiphi isimo engisuke ngibhekene naso ngaleso sikhathi. Lethi injabulo empilweni yami. Igama nguManuthi.